Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušaoci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Jocelyn Pugh. Jocelyn Pugh, engleska kompozitorka, pijanistkinja i violistkinja, krenula je uzlaznom putanjom u karijeri filmskog kompozitora, predstavivši se muzikom iz Kubrickovog filma Eyes Wide Shut. Ona je za ovaj film koristila muziku sa svog albuma koji nosi naziv Flood, pa poslušajmo njen odlomak u nastavku emisije.
I'm not going to touch that. I'm not going to touch that. I'm not going to touch that. Muzička enciklopedija.
Daljim rezultatima Pukove doprinijelo je nekoliko evropskih filmova, od kojih se posebno izdvaja film iz 2004. godine koji nosi naziv Mletački trgovac. Riječ je o filmskoj verziji Šekspirovog istoimenog djela, a u nastavku emisije poslušajemo dio muzike koja je korištena u ovom filmu.
Oh.
Muzička enciklopedija.
Jedan od filmova za koje je Pukova komponovala je i španski film pod nazivom Haotična Ana. Za kraj današnje emisije čućemo dio muzike iz ovog filma. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.